Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cum se face cu o țară care bagă atât de mulți bani în sănătate, nu reușește să-și pună spitalele la punct? Și nici nu vorbesc astăzi despre spitale noi. Aceea e o speranță pierdută. Cred că și unul dintre politicienii de top spunea, mi-e rușine să mai vorbesc despre asta zilele astea. Și cum se face că o țară care anul ăsta urmează să primească 2,24 de miliarde de euro numai pentru refacerea și dotarea spitalelor prin PNRR, a ajuns în situația în care mari spitale din cel mai important pol de sănătate al țării, cel de la București, să cadă la modul propriu pe pacienți. Alex Dima de la România Te Iubesc este astăzi aici pentru că seară la ProTV te-ai dus să vezi cum arată spitalele din București. Și prima constatare la Cantacuzino a fost aceea că există un tavan, ca un planșeu de fapt, care e de pe vremea când a fost ridicat spitalul și toată lumea stă cu impresia că ăla o să cadă.
Bun găsit!
Salut!
Nu doar tavanul, ci spitalul! Cu totul! La Cantacuzino, în 2021, au venit meșterii de la compania de consolidări care aparținea primăriei. Trebuie să spunem că vorbim despre spitalele aflate în administrarea ASSMB, care se află în subordinea primăriei capitalei, deci spitale administrate de primărie. E bine, la Cantacuzino, tocmai o companie de-a primăriei a lucrat acolo și în momentul în care muncitorii au ajuns la tavanul ăsta cu stuf și scândură, și-au dat seama că tot spitalul s-ar putea să se ducă la val și au lăsat așa, și-au lăsat inclusiv bocanci, haine și tone de moloz. Au spart niște pereți, o sală de operații și terapie intensivă și postoperator.
Dar acolo nu e doar o clădire părăsită, nu? Tu ai filmat, din câte am înțeles,
la etajul 2.
La etajul 2?
Da, la etajul 2 și e o ușă, totul s-a blocat cu niște rigips și chestia aia a rămas așa de 3 ani.
Spitalul funcționează?
De jur împrejurul acestei nenorocii.
Așa, adică se poate, aia se poate dărma din câte vreme.
Bine, spitalul este din 1958, spitalul acela ar trebui dat jos și făcut altul. Culmea este că au avut un proiect, dar onor cei de la ASSMB și Primăria Capitalei au rămas la stadiul de proiect, bineînțeles niște bani cheltuiți și nu s-a mai întâmplat nimic. Spitalul nu are cadastru, neavând cadastru nu poate accesa fonduri europene. Și situația de acolo se repetă în mai multe spitale. De exemplu, la Colțea, cel mai vechi spital din România, nu există cadastru. Până de curând, acel spital nu, practic n-avea o adresă. Acum curtea are cadastru, zona are cadastru, dar spitalul nu are cadastru, pentru că au venit muncitorii când au reparat spitalul, s-au lăsat cu un metru într-un colț mai jos decât era în plan. După ce au terminat lucrările acolo, a venit inspecția în muncă, în construcții, nu știu cine, și au constatat treaba asta și pentru că este monument istoric și nu avea aviz de la Ministerul Culturii și de la mai știu cine, a intrat așa într-un cerc. Se face o anchetă, nimeni nu știe pe unde e ancheta asta și cine o face și spitalul nu are cadastru și tocmai ce a pierdut o finanțare de 5 milioane pentru ambulatoriu și 30 și ceva de milioane pentru sălile de operație.
Alucinant.
Din fonduri europene, pentru că nu are cadastru.
Da? Ancheta e pe voi și în curând pe YouTube la România Te Iubesc. Alex Dima, e un moment acolo în anchetă pe care trebuie să-mi explici, că nu-l înțeleg ca principiu. Una dintre lucrările abandonate este făcută de o societate de stat, da? Înființată de fost administrație Firea, ca să facă mai bine decât fac privații. Asta a fost ideea și mai ieftin. Nu, asta era ideea. Ori acolo, lucrarea nici n-a fost făcută, dar s-au încasat niște sume de bani. Și asta nu rezultă mie bine. Adică cum o instituție de stat, că pe ăștia știai, dom'le, ăștia sunt legaliști, fac, dreg.
Nu. Noi am mai făcut materiale despre această companie anul trecut, acum 2 ani. A lucrat foarte scump și prost. în foarte multe locuri din București. Dacă te plimbi pe Calea Victoriei, vei vedea niște clădiri care aparent sunt, zici, wow, uite ce bine arată, dar dacă treci dincolo de poartă, vei descoperi că sunt clădiri cu bulină roșie, au făcut doar niște fațade din scârțietoare, din... Și în rest au rămas așa. Cam așa s-a întâmplat și aici. Ei au lucrat, au făcut, au amenajat 3 săli de operație și un spațiu de sterilizare, dar nu și-au terminat lucrarea și au încasat niște bani frumoși de acolo. Dramatic este că este o companie aflată în subordinea primăriei, adică niște oameni ar fi trebuit să-și dea seama, să li se aprindă niște beculețe, dar ancheta de fapt a fost despre ce se întâmplă acolo în ASMB, unde au fost niște șpăgi nesimțite de-a dreptul. Și aici este drama, că sunt oameni care au făcut bani fix pe seama suferinței semenilor. Adică, asta mi se pare, ok, înțeleg, pot să înțeleg că furi. Ok, furi că ești avar, că vrei să ai, să nu știu ce. Dar să ajungi să nu aprobi diverse lucruri în spitale, de exemplu, la Colentina, nu există un CT și un RMN, spitalul Colentina. Există o firmă privată
care face acolo în apropiere, dacă nu chiar
în curte. Chiar în spital, da? În spital. Și spitalul îi trimite pacienți și spitalul plătește. Și managerul de la Colentina spune că îi plătește acelei firme în fiecare lună un CT. Asta în condițiile în
adică
care...
Adică nu, un CT, un aparat.
Da, banii pe care...
Echivalentul unei cumpărări.
Exact, da, banii care ar putea să-și cumpere un CT și plătește acelei firme. Asta în condițiile în care medicii se plâng că funcționează, dar nu funcționează așa cum și-ar dori.
Uite, chiar o să lansez acum o întrebare, 0372069599, pe măsură ce l-ascultam pe Alex Dima. Cât mai durează o programare la RMN? Sunt curios cum e prin orașele voastre.
Păi și acolo poate să dureze. Se mai strică sculele de la câteva zile la mai multe.
Nu cele pe bani, atenție, ci cele cu contract cu casa. Aici e, că înțeleg că dacă dai bani te mai descurci în diverse clinici private, poți să vii mai în față. Și aici apare în peisaj Alex Dima, celebrul domn Plută, despre care am mai vorbit aici. Domnul acesta care spunea, cum zicea, că el nu vine la serviciu, el nu muncește...
Da, că nu muncește degeaba în interceptări, pentru că a fost interceptat câteva luni. De mai multe ori apare această afirmație, că el nu muncește degeaba. Că el n-a venit la muncă să muncească degeaba.
Pe degeaba cât însemna?
Pe degeaba însemna 5% comision din plățile pe care le făcea firmelor de construcție dacă făcea plata în termen de 30 sau de 60 de zile. Deci dacă ASMB-ul plătea în timp firma de construcție, 5% firma venea și dădea înapoi. Sumele sunt foarte mari, de ordinul zecilor și sutelor de mii. De exemplu, am întrebat pe actualul director al ASMB, pentru că de aici pornește întreaga poveste, actualul director pe vremea când era director adjunct și acest Plută era director prim, pe urmă ei s-au schimbat între ei, Plut a venit cu niște bani și a atras-o în această poveste, iar doamna s-a dus, Oana Sivac, s-a dus și a reclamat. Întâi a înregistrat cu un reportofon, prima discuție ca să poată fi crezută de anchetator, s-a dus la DNA, le-a spus ce se întâmplă și din momentul ăla a fost monitorizată. Și pe interceptările astea tot apare această poveste în care el spune că nu muncește degeaba și bani foarte mulți. Au pornit de la 10.000 de euro și acestei doamne au oferit la un moment dat 200.000 de euro.
Ca să facă ce de 200.000
de euro? Ca să aprobe firmele, să aprobe lucrări și să fie de acord cu povestea asta, să se plătească repede, în așa fel încât să li se întoarcă 5% comision. Vorbeam de CT-ul și de RMN-ul din Colentina. Actual director spune că nu s-a cumpărat un CT și un RMN acolo pentru că nu s-au înțeles la comisioane cu firmele care aduc așa ceva. Se și șpaga, da. Despre asta este vorba. Nu s-au înțeles la șpagă. Și acolo în Colentina mai este și o clădire, Corpul G, care stă să cadă și acolo. Îmi spun că tot așa s-a tot tras de povestea asta, cine să ia să construiască acolo. Și unul s-a înțeles la Parandăreț, spune doamna. La Colentin ar fi trebuit să fie fix acum în luna martie să inaugurăm, pentru că așa a promis primarul anul trecut, o bancă de țesut, o secție nouă de ortopedie cu sală de operații, cu ATI, cu nu știu ce. Trebuia să le dăm drum acum, nu există nimic, e un spațiu viran acolo. Și de acolo au venit niște bani în... Și sunt firme mari pe care le vedem prin tot orașul, pe toate afișele, acești oameni au dat șpagă.
Alex Dima este la România în direct astăzi, 0372069599, avem și mesaje de la voi referitor la CT, la o clinică din Ploiești. Am sunat săptămâna trecută și am programare pe 6 iulie, în Craiova durează câteva luni cu casa, cu bani. Intri imediat și v-am întrebat astăzi așa, 0372069599. Cum arată ultimul spital în care ai fost? Cum arată spitalul în care lucrezi? Și dacă sănătatea din România e bolnav cronic? Cătălin, salutare, tu vorbești primul la România în direct astăzi.
Bună ziua, stimați domn, și în primul rând felicitări amândurora pentru emisiunile pe care le faceți, pentru că vă urmăresc, urmăresc și România în direct și România te iubesc. Eu v-am sunat prin prisma faptului că sunt un antreprenor cu o firmă care funcționează de prin 1990 și ceva, și am avut ocazia să lucrez să fac anumite lucrări pentru două spitale din București. Unul este amplasat pe lângă Arena Națională, al doilea este amplasat pe lângă stația de metro Eroilor. Și am să vă povestesc două situații trăite de mine. Și înainte de asta am să vă spun foarte pe scurt cam cum funcționează un șantier. Beneficiarul își alege un antreprenor general, care el coordonează practic toate lucrările care se fac pe acel șantier. Lucrări de construcții, lucrări de instalații, lucrări de lucrări. Mai departe, sub antreprenorul general se află antreprenorii de specialitate sau sub antreprenorii. Unii fac ziduri, alții fac zugrăveli, alții fac instalații și iar așa mai departe. La spitalul privat despre care vă spuneam, de lângă Arena Națională, am avut, firma mea a fost atunci antreprenorul general. Vreau să vă spun că acel spital, care se desfășoară pe o suprafață totală de circa 18.000 de metri pătrați, toată investiția cu teren, și vă dați seama că în centrul Bucureștiului terenul e destul de scump, terenul, construcția, instalațiile, și aici fac o paranteză, instalațiile erau de așa natură încât să asigure tot timpul confortul, 4 tipuri de instalații de încălzire total separate, independente, 4 tipuri de instalații de răcire, așa fel încât bolnavii să nu sufere. Deci toată investiția, inclusiv dotările, care la nivelul anilor 2010-2012, că atunci s-au desfășurat lucrările, au costat în jur de 57 de milioane de euro. Pe mine mă miră foarte mult când se avansează cifre de miliarde de lei să construiești un spital nou. Probabil că se fac la fel cum se fac și renovările la casa despre care s-a tot povestit săptămâna trecută, aia de 7 milioane, 9 milioane, ca și om care are o experiență de circa 30 de ani în șantier. Nu știu cum se poate ajunge la acea valoare. Dar spitalul a fost pus în funcțiune, funcționează ireproșabil și astăzi. Prin anii 2000, ăsta este aspectul bun. Acum o să vă povestesc cum se fac banii în sistemul sanitar de sănătate, de sistemul sanitar cel care este de stat. Prin anii 2018 am fost cooptat ca sub antreprenor de specialitate de data asta să refac instalațiile într-un bloc operator al acelui spital. Printr-o întâmplare, fără să dau șpagă, fără să dau nimic. Am început lucrările, țin și acum aminte, le-am început pe data de 1 august. Fac iar o mică paranteză, contractul era cu preț forfetar. Preț forfetar înseamnă că prețul este fix, nu se schimbă pe întreaga durată a executării lucrării. Decontărizez fac lunar procentual din valoarea respectivă. Deci ai lucrat, să zic, în prima lună 15% din total valoare, în prima lună ar trebui să primești 15% din valoarea contractului. În a doua lună ai mai lucrat încă 20%, trebuie să primești 20%. Bun. Eu am început lucrările, așa cum vă spuneam, pe data de 1 august. Pe data de 1 septembrie m-am dus cu prima situație de plată către antreprenorul general, că el face plățile, el primim banii de la beneficiar. Mi-a tăiat din situația respectivă circa 30%. Vă dați seama că în momentul când cifrele sunt mari și stai 30%, te pune un pic pe gânduri. Am cerut explicații, mi s-a spus la momentul respectiv, las că ai să recuperezi luna viitoare. Luna următoare s-a întâmplat exact același lucru. M-am dus cu o altă situație de, cu a doua situație de plată, în care am cumulat ce am lucrat în luna respectivă plus ce nu mi s-a plătit de luna precedentă, mi s-a tăiat tot așa, mi s-a dus la jumătate. Atunci mi-am dat seama că este țeapă.
Dar de ce făceau lucrul ăsta? Că nu înțeleg.
Deci,
era un avertisment.
Sportul național în construcții este țeapa. Adică un antreprenor, un subantreprenor, el lucrează, practic el finanțează lucrarea. Tu lucrezi luna asta, cu sau fără avans, luna următoare depui situația de plată, ea este acceptată sau nu, în integralitatea ei, dar să zicem că e acceptată, atunci tu facturezi și îți primești banii după cel puțin 2-3 săptămâni, o lună, depinde cum e contractul. Deci tu practic finanțezi lucrarea respectivă. Tu în timpul ăsta lucrezi mai departe. Asta înseamnă aduci materiale pe șantier, îți plătești muncitorii, plătești taxe la stat și așa mai departe. Deci așa funcționează. Și e o vorbă, dacă poți să nu te plătesc, de ce să te plătesc?
Și aici, de aici se luau șpăgile sau se dădeau în ASSMB?
Nu. Vă spun eu cum se iau șpăgile de la firmele respective. Pe șantierele serioase, în fiecare săptămână au loc așa numitele ședințe de comandament. Ședințele de comandament ce înseamnă? Înseamnă că se strâng toți cei care lucrează în lucrarea respectivă, toți sub antreprenorii, AG-ul, antreprenorul general, VASA, project managerul din partea beneficiarului și se coordonează mai departe. Ne punem de acord cum să continuăm lucrările în așa fel încât ele să progreseze. A fost o ședință de comandament după ce am plătit chestia asta cu situațiile de plată.
Așa.
S-a terminat. Ăsta a fost norocul meu. Că am găsit pe birou, în baraca respectivă unde se țineau ședințele, am văzut niște hârtii. Dându-mi seama de importanța lor, bineînțeles că le-am făcut și niște poze la momentul respectiv. Ce se întâmpla? Deci lucrările pe care eu le-am început la data de 1 august erau deja decontate către AGE, către antreprenorul general, în luna aprilie. Deci lucrări neefectuate la data, să zic la 1 aprilie, erau decontate și cu siguranță încasate, deși lucrările au început la data de 1 august.
Adică el avea niște bani în avans?
El nu avea bani în avans, el avea decontate lucrări care nu fusese reefectuate. Eu nu vorbesc de avans, avansul este separat.
Da, am înțeles, în avans față de voi.
Și banii se duceau unde?
Se duceau la antreprenorul general. Eu știu unde se duceau, nu știu unde se duceau. Mai mult decât atât, valoarea contractului meu era, să zic, 1000 de lei. Valoarea contractului pe care l-avea eu cu beneficiarul era de 12-15 ori mai mare pentru anumite categorii de lucrări. Deci eu făceam lucrarea acolo, eu duceam materiale, eu aveam muncitori, eu plăteam taxe și încasam 1000 de lei, el încasa 12.000 de lei pentru lucrările pe care le fac eu, fără să facă practic nimic decât un schimb de hârtii.
Așa, diferența asta, supraevaluarea asta, de acolo ne spuneți că din supraevaluare merg banii către...
De acolo se dau și păgile.
Ok. Mulți
și din ASSMB-ul, povestea cu ASSMB-ul, pentru că dădeau banii, cumva nu lungeau acești timp. Adică dacă îi plăteau în 30 de zile, atunci 5% trebuia să se întoarcă la ei.
Asta se chema bonus de performanță. Mulțumesc tare mult, Cătălin, ca să vă faceți o idee. Adică, din câte am văzut și la domnul acesta Plută, pur și simplu ținea în loc tot felul de proiecte doar pentru că putea. Adică
iarăși
oamenii
în interceptări,
mor...
ar trebui să vă ce să le citiți în instanță, că cum sunt în instanță. Sunt ca un film, așa...
Cu mafioți.
Și cu mafioți și ciudat că la un moment dat avea o discuție... se uitau la avioane și ziceau, uite ce dâră de au lăsat în urmă, nu știu, ei discutând despre o șpagă de niște zeci de mii de euro și...
Serios?
Mai mergeau pe stradă așa și ziceau, uite, trece un avion, uite ce dâră a lăsat în urmă.
Sub limbajul ăsta m-a scaut șpagă. Ce fază! Daniel, salutare, de unde ne suni?
București, bună ziua, mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni. Da, este remarcabilă ancheta pe care am văzut-o ieri și faptul că reluați această temă, dar ca să vă mai dau o temă de gândire, gândiți-vă că, de pildă, spitalele sunt spitale mari din București, ca să mai zic din țară, care nu au unități de imagistică proprii, așa cum s-a spus și s-a tot repetat, dar ce facem că multe spitale n-au laboratoare proprii? De pildă, nici Spitalul Colentina n-are un laborator. Este tot o unitate privată, care deservește. Și ca să nu mai spunem că toate aceste spitale au firmă de bază, desigur privată, au firmă de curățenie, desigur o firmă privată, au firme care se ocupă de deșeuri, desigur private, au firme care se ocupă de deșeuri farmaceutice. Cateringul, care e o mare afacere, desigur, firmele de catering și multe altele, da? Și să revenim și la ideea că managerii, cam în toate cazurile, sunt numiți de către un partid, de către un grup de influență în județul respectiv. Ceea ce pentru mine este revoltător este faptul că județele limitrofe Bucureștiului au ajuns să nu aibă secții întregi, ca să nu mai vorbesc că n-au linii de gardă la niște specialități principale, cardiologie, neurologie, neurochirurgie, dar chiar sunt secții întregi depopulate de medici și asta prin politica exclusivă a managerilor respectiv, care probabil că se mulțumesc cu un minim de personal și vorbesc de medici și le convine să nu aibă plăți suplimentare pentru gărzi.
Dumneavoastră sunteți pentru... medic, să înțelegem.
Da, sunt medic, da, da. Sunt medic și eu știu ce înseamnă o gardă în București, că sunt la spital din București, pentru că practic Bucureștiul suportă cam tot ce înseamnă urgențe ale județelor limitrofe.
Dar acolo unde, Daniel, unde lucrezi tu, cum e? Nu îți cer să ne spui locul, că na. Dar cum arată spitalul ăla? E bine, e rău, e... Cum ți-e locul de muncă?
Este categoric, nu vorbim de spitale de nivel occidental, da? S-au făcut în ultimii ani niște ameliorări, categoric că se poate mai bine, dar știți cum este... Te înveți acolo cum e, în condițiile alea cum sunt, dar e loc de mult mai bine, sunt inconveniente, dar toți ne spunem, da, poate că se va ameliora, poate va fi, poate... Știți, spitalele astea au trecut prin multiple transformări în funcție de niște interese de moment, în funcție de niște interese de grup. Practic, vorbim de un fenomen general de căpușare. Uite, chiar formarea SSMB-ului.
Așa.
Da? A fost o centralizare de tip mafiot. Haideți să fim serioși, să o spunem pe drept, da? Pentru că în momentul în care centralizezi nu știu câte spitale într-o structură, poți să le controlezi. Și asta s-a făcut pe timpul lui Sorin Oprescu. Da? Când își punea oamenii la conducerea SSMB, și în felul acesta putea să aibă niște firme care fac în structura SSMB-ului lucrări de construcții, niște firme de catering, niște, da? De ce să conduci un spital când poți să conduci nu știu câte din București?
Bă, ce interesantă perspectivă, da. Nu m-am gândit, da? Dar fii atent, îți citesc o chestiune, da, de la Târgoviște, acolo unde spitalul din Târgoviște caută medici punând afișe pe stâlpii din București. La numărul de pe afișe răspunde chiar directorul de îngrijire al spitalului. Acesta spune că, deși s-au mai organizat concursuri în trecut, nu s-a prezentat niciun medic. Și spitalul are nevoie de încă 8 specialiști doar la UPU. Și acum nu știu cum arată spitalul din Târgoviște, sincer să spun.
Da, să știți că spitalul din Târgoviște nu arată rău comparativ cu multe spitale din București de top, se arată chiar foarte bine.
Și da? De
dar,
ce...
Pe de altă parte, faptul că medicii nu se duc, în primul rând este neîncrederea în procesul respectiv, că mulți, sincer și eu, de multe ori sunt convins că dacă apare un post, 90% probabilitatea să fie direcționat către o anumită persoană sau să fie scos pentru o anumită persoană. Al doilea lucru, faptul că unitățile UPU duc greul medicinii, apare fenomen de burnout rapid, da? Sunt presiunile din partea managerilor de spitale pentru minime costuri, da, maximă performanță, așa cum ar fi logic, dar în același timp astea sunt în detrimentul pacientului.
Da.
Și categoric, noi medicii suntem interfața între un sistem și pacient. Pacientul normal e asigurat, are drepturi, vrea să-i se ofere. Bun, pacientul român de multe ori exagerează, da? Nu odată se întâmplă colegilor din ambulator intră pacientul pe ușă, am venit să-mi dați trimitere la RMN, la tomograf, la nu știu ce. De ce? Ca așa vreau eu.
Da,
ok, și medicul îi spune, bun. Bun, nu-ți dau trimitere, că uite, nu este. După care reclamă, îl poartă prin tribunale, reclamă peste tot și omul ăla e pus pe drumuri, da?
Sistemul de prevenție în România și... ambulatoriu nu funcționează întru totul. Mulțumesc, Daniel, mai ales că ești medic și că ți-a luat timp să suni.
Mulțumim. Povestea puțin mai devreme de mâncare, de curățenie și așa mai departe la Colentina, până de curând, firma de pază își primea un bonus pentru că era abilitată să ofere și prim ajutor. Asta într-un spital.
Firma de pază.
Ați fost la Colentina, dar chiar am întrebat de ce. Parcă intrăm într-o unitate NATO, așa, când se intră acolo, tot felul de țestoase de astea cu cotiere, genunchiere. Înțeleg că uneori e nevoie, că mai sunt unii și recalcitranți, dar, într-adevăr, e noaptea minții.
Să-ți citesc un mesaj de la Iași, de la Dan din Iași. Pentru mine și soția mea, sistemul sanitar din Iași este un top 3 motive să nu plecăm din țară. Tocmai ce am ieșit de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, am venit la 10, iar la 12 fetița era deja internată împreună cu soția. A oferit paturi separate, asistent vorbitor de rusă, soția este ucraineancă și foarte multă atenție și profesionalism. Toate vizitele noastre la spitalele din Iași, începând cu 2016, când ne-am întors din Belgia, au fost experiențe pozitive. De aceea mergem cu încredere, nu cu frică, nu cu plic.
Doamne ajută!
Da. Ce mesaj.
Până la urmă, totul se duce către oameni. Oamenii sunt cei
omul
care...
sfințește locul.
Da. Revenind la ce am găsit eu prin spitale, sunt și foarte multe orgolii între medici. Adică am găsit un medic care reclama, nu-i dau numele acum, dar a fost aseară material, care reclama lipsa echipamentelor și a dotărilor și așa, și aseară, în timp ce curgea materialul, am primit mesaj că soția acestui medic a fost șeful la SSMB. Deci putea foarte bine, atunci când a fost șef acolo, să doteze nu doar spitalul ăla, știa acasă când ajungea. Bănuiesc că aveau discuții între ei. Dă-ne și nouă
un CT.
Și nu. Adică și... din ce te afunzi și descoperi, te îngrozești. Ce-am descoperit noi și am arătat aseară sunt doar niște mici frânturi, așa. Ăsta este un sistem înrădăcinat adânc. Și îmi spunea un medic că putem noi să tăiem nu doar o structură de asta infracțională, sunt pregătite alte două, trei, deci...
care au plecat ăștia,
pentru că asta se întâmpla. Erau niște oameni în jurul SSMB-ului, invizibili, cu prieteni, cu politicieni, cu așa mai departe, pe interceptări iarăși se lăudau că au în spate niște generali, niște tot felul, că fac parte din servicii secrete, că nu știu ce. Ei, și ăștia veneau către SSMB, către acest plută, și propuneau... nu doar unde cine să lucreze, ci unde să se lucreze. Ei n-au nicio treabă, nu nefiind un domn care a fost avocat până prin 2005, de atunci nu mai lucrează nicăieri. A propus manager la Colentina. Manager care a venit de la Constanța, nu doar că a propus ăla și ieșit, a dat 20.000 de euro șpagă și iarăși în interceptări, în momentul în care Oana Sivache, director ASSMB, cea care luase cei 20.000 de euro, bineînțeles, știind că îl înregistrează, întreba, dar și tu cum o să-ți faci? Că mi-e și rușine așa, 20.000 de euro și cum, mă? Și ăsta zicea, ei, eu o să fiu un elev ascultător și tot ce spune Silviu Stăncilă, cel care conducea această structură, eu o să execut. Banii venind din mâncare, pază, echipamente, firme de construcții și așa mai departe. El n-a avut nicio treabă. Individul ăsta este acum, bine mersi, s-a întors la el în eforie, i s-a dat condamnare cu suspendare și este obligat să facă niște zile de lucru la primărie sau undeva unde o să zic primărie.
Catering-ul acolo.
Da. Și în momentul în care l-am sunat, a zis că nu-și dorește decât să fie lăsat în pace.
Absolut, la prețul ăsta. Nicoleta, bine ai venit la România în direct.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Mulțumesc pentru răbdare, de unde ne suni?
Vă sun de la Iași.
De la Iași, unde lucrurile mergeau brici mai devreme.
Da.
Hai să auzim povestea ta.
să vă povestesc experiența mea ca pacient, dar și ca părinte al unui copil care a umblat în ultima vreme destul de mult prin spital. Anul trecut am stat aproximativ 3 luni în spital eu, ca pacient, pentru că am avut o sarcină cu risc. Deci am stat de la 26 de săptămâni de sarcină până la 36 când am născut. Și apoi am mai stat 2 săptămâni cu copiii care au fost pe la terapie intensivă sau la secția de prematuri. Am avut gemeni. Am gemeni. Serviciile medicale au fost extraordinare, doar că spitalul, cumva recent renovat, de câțiva ani, avea podelele atât de umflate încât nu se închideau ușile de la băi. Făceam efectiv, ne făceam nevoile cu ușile deschise.
Vă dați seama ce găseai dacă ridicai o podea de asta, ce-i da, subia
da, acolo. Era parcă era o dealul, așa, colinele Iașului în băile spitalelor.
La Cantacuzi nu am găsit o poveste de genul ăsta. Sunt pereții jos la maternitate, pentru că au și maternitate. Parte din pereți sunt acoperiți cu niște chestii de plastic, de sus până jos, pentru că au fost niște infiltrații acolo care există
și le-au mascat.
Pe care le-au mascat cu plasticul ăsta.
Nicoleta, dar băile astea erau la capăt de culoar sau la salon?
Nu. Fiecare salon avea baia proprie.
Ok.
Și am stat, pentru că vă dați seama, în 3 luni de zile am vizitat mai multe saloane, se făcea igienizare la fiecare 7 zile și m-am mutat un alt salon și foarte, foarte multe. Unele le trăgeam atât de greu ușile, le trăgeam ca să le închid atât de greu, încât apoi când voiam să ies din baie, pur și simplu mă împingeam în ușă ca să se deschidă ușa. Că nu se deschidea, rămâneam blocat în baie.
Alte neajunsuri ai găsit în spitalul ăsta?
Da, la neonatologie. Aș vrea să precizez de la bun început că serviciile medicale au fost extraordinare și în îngrijirea copiilor. Un copil l-am avut la terapie intensivă după ce l-am născut, un copil la prematuri. Și amândoi au fost foarte bine îngrijiți. Doar că în aceste secții exista o cameră unde existau trebuiau să existe niște aparate pentru stors lapte. Vă dați seama că fiind cea mai mare maternitate din Moldova, erau foarte multe nașteri și foarte mulți copii la terapie intensivă, foarte mulți copii la secția de prematuri. La prematuri existau 2 aparate de stors, unul funcționa când și când și unul funcționa tot timpul. Iar la terapie intensivă unul singur și stăteam la fiecare 3 ore, exista un rând acolo și ne scriam pe listă cum trebuia să intrăm, să ne stoarcem ca să dăm lapte la copii.
De rând, când zici rând, așa 2-3 persoane sau cât era așteptarea asta?
Păi nu, că eram programate acolo ca să... Okay. Și vă dați seama că nu... O doamnă stoarce mai ușor, una mai greu, depinde când a născut. Cum a născut, nu toate storc laptele foarte ușor. Și na, copiii aveau nevoie de lapte ca să se întărească, să se hrănească. Și stăteam de fiecare dată la 3 ore, stăteam la un singur aparat la terapie intensivă. Unul era defect, dar cât am stat în 2 săptămâni acolo, nu a venit nimeni să se uite la el.
Da. Cum, pe ansamblu, cum îi descrie experiența asta? Adică tu, în calitate de pacient plătitor de taxe, după ce ai stat câteva luni într-un spital din România, cu ce cuvânt?
Păi, eu am plecat bucuroasă că ambii mei copii au fost sănătoși la externare și că i-am avut pe amândoi, pentru că sarcina... Eu când m-am internat aveam o sarcină mică la 26 de săptămâni și am avut un risc foarte mare de declanșarea sarcinii chiar de atunci. Și atunci eu am plecat bucuroasă că ei au fost bine îngrijiți, eu am fost bine îngrijită, doar condițiile nu au fost extraordinare. Dar medicul meu curant și medicii copiilor au fost extraordinari și în îngrijirea mea și în îngrijirea lor.
Deci, de fapt, ceea ce ți-ai dori ca pacient acolo... E ca și
niște condiții.
Niște condiții.
Și exact, și doctorii să aibă toate condițiile ca să îngrijească la un nivel bun pacienții.
Aici e drama, că dincolo de suferința și umilința asta la care este supus pacientul, vine și umilința la care este supus medicul.
Da.
Tatăl meu este internat în momentul ăsta într-un spital, sunt foarte mulți medici tineri care nu vor rămâne pe aici foarte mult timp. Vor pleca. Pentru că, na, se satură la un moment dat. Iarăși în Colentina a fost taică-mi internat și jos pălăria în fața medicilor de la neuro, de exemplu, și de la ortopedie, unde a fost internat. Doar că și discutam chiar zilele astea cu un medic acolo care spunea că nu mai rezist, nu mai pot, mă simt umilit. Adică stai și înveți, te duci și pe afară, faci tot felul de școli și te întorci aici dorind să salvezi oameni și nu poți să îi salvezi pe toți fix din cauza unor indivizi de teapa domnului acesta plută.
În ciuda unor salarii acceptabile pe care le au medicii astăzi, adică o să plece în ciuda acestor salarii, da, despre, da, care multă lume se uită la ele și zice, acum se câștigă în sănătate în România. Dar nu e tot. Banii, zice un studiu, te mulțumesc 6 luni într-un loc de muncă.
Aici e povestea noastră cu spitalul pe care îl construim la Marie Curie, cu Dăruiește Viață. În timp ne-am dat seama că, discutând cu părinții și făcând studii Dăruiește Viață pe treaba asta, oamenii nu pleacă neapărat pentru tratament, ci pleacă pentru condițiile de acolo, din străinătate. Astăzi am fost în Marie Curie. Am, da, dus flori la doamnele de acolo. Astăzi am fost și am văzut din nou niște oameni foarte faini, medici și asistente jos pălăria, dar care sunt nevoiți să-i țină pe oameni aia, n-ai cum, într-un spital care este foarte vechi.
Acolo e diferența dintre cer și pământ, îndrăznesc să spun, că îi Dăruiește Viață în curte, care arată așa ca un OZN, și spitalul vechi, care nu e un spital care cade.
Nu, dar e... nu, și chiar este... Uite, azi am fost și în subsoluri, la bucătărie, la administrație, le-am dus doamnelor flori. Arată foarte bine, văruit, aranjat, dar din nou, sunt spații... spitalul ăla n-a fost gândit, sau a fost în 1970 70 și ceva, după cu tremurul, da, din 77. Erau alte vremuri. E gata, ar trebui altul.
Da,
dar dincolo de acest spital sunt altele și mai vechi, pentru că am lista cu spitalele ASSMB-ului și perioada în care au fost construite, foarte multe sunt din perioada 1930-1940. Nu există un studiu pentru risc seismic făcut la nivelul acestor spitale. Au făcut la Obregea și au descoperit că o clădire acolo stă să cadă în 2017, risc seismic 1. În momentul în care au descoperit treaba asta, ar fi trebuit să scoată pacienții și să-i dea afară, să-i ducă în altă parte. Ce au făcut? Au făcut ca aceste documente să dispară. Și în momentul ăsta, ei știu că acolo este risc seismic, dar nu au cu ce să demonstreze treaba asta. Dar, și se pare că angajații ASSMB, asta spune actuala conducere, că n-au făcut aceste studii pentru că nu aveau unde să ducă pacienți. Și atunci au lăsat-o așa.
Dar spitalul ăla din macheta doamnei Firea o mai fi fiind pe undeva?
Băi, trebuia făcut aici, aproape de voi, da, nu?
N-am văzut. Nicoleta, mulțumesc tare mult. Mihai, ești la România în direct. Salutare!
Bună ziua!
Pacient sau medic?
Pacient, nu un medic, nu.
Pacient de unde? Te ascultăm.
Ploiești.
Din Ploiești. Păi voi veniți la București. Ce să mai...
Păi, la Ploiești, cum se numea? Se numea Spitalul Morții. Prin 2010, o banală apendicită. Trebuia să stau cu o operație de apendicită. Am ajuns la urgențe, m-a văzut doctorul, zice, mâine dimineață să fii pregătit că te operezi. Pregătit să știa la ce bani. Ok, zic, nu e nicio problemă, sunt foarte pregătit. Bine. Întâmplarea a fost că au fost niște accidente pe DN1, erau accidente grave. Am fost ținut pe salon două zile care din o simplă apendicită a dat în peritorită. Bineînțeles, paga s-a dat, mi s-a făcut o anestezie, n-am apucat să dau bani la anestezist că n-am avut prin cine, mi-a făcut o anestezie pe sala de pe masa de operație, ridicam picioarele în sus.
Deci vă dați seama cât de nemernic și nenorocit poți să fii tu ca medic, să te uiți la omul ăla care suferă și să-i faci să-i faci așa ceva, adică pentru că nu mi-ai dat bani te las să te chinuie pe tine un pic și poate chiar să te omor dacă se poate, că
n-au nicio treabă, la ei e un simplu job, mai bine zis business, nu mai e job, n-au nicio treabă cu pacientul, cine e cu tare, cine e cu tare.
Nemernicie.
Așa, s-a investit la spital. Bine, hai să mai revin la tot aceeași poveste. Erau 7 patru în salon, din care al meu era singurul în care stăteam doar eu. Restul erau câte două persoane.
Stai o secundă. Stai o secundă cu noi. Iau publicitate și ne întoarcem într-un minut.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Cu Mihai de la Ploiești eram, care ne spunea de câte doi în pat. Astăzi poate s-au mai rezolvat lucrurile. Poate vor mai fi spitale cu doi în pat.
O, da, am găsit eu. Da, sunt.
Sunt?
Da.
Dar rămân mirat, da, de chestiunea asta, că nici măcar asta n-am putut să facem.
La Ploiești s-a investit ceva, s-a mai făcut o mică aripă pentru urgențe ce e acolo, dar nu s-a schimbat nimic. Doctorii tot aceeași mentalitate, tot același stil de șpagă au. Nu vă gândiți că s-a schimbat ceva, chiar dacă le-au mărit salariile. Șpăgile se dau în felul următor. Nu ajunge nimeni la... Dacă ai o problemă, suni pe un vecin care lucrează pe acolo, până și o infirmieră, o femeie de serviciu ce e acolo. Ei fac legătura, șpăgile se dau prin ei și nu ai cum să... Adică dacă vrei să-i faci o plângere la DNA, trebuie să-ți faci vecinul în belea. Și nu o faci. De-aia nu se întâmplă nimic.
Să știți că acum însă medici au fost tot în situații din astea. Am văzut destul de multe cazuri la DNA, supravegheați mai multă vreme, adică s-au mai întâmplat lucruri de natura asta în ultimii 2, 3, 4, 5 ani, tot mai apare câte o istorie cu cineva în situația asta.
Da, și nu e cazul numai la Ploiești, e cazul și la București. La București, de exemplu, anul trecut, își pagă 500 de euro pentru operație de polip la un copil de 5 ani.
În spital de
adică,
stat?
Adică, prietena mea, da. Da. 500 de euro, un plic. Altfel nu mă băgam seama. Altă chestie. Anul trecut, tot prin Ploiești, m-am dus la o clinică privată cu o verucă. Cât mă costă 200 de lei pentru cauterizare. Și dacă aveți bilet de trimitere de la medicul de familie, nu plătiți nimic. Și ok, m-am dus, am luat biletul de trimitere, mă duc la clinică, programare dinainte, mă duc... Îmi dă niște hârtii să le semnez. La fund era o hârtie cu prețurile, cât costa totalul. Din greșeală am dat cu mâna, am atins și am văzut prețul. 1400.
Suportat de casă. Adică prețul suportat de casă era 1400.
Exact.
Prețul
deci
pe care
din 200 de lei a ajuns la 1400, de 7 ori mai mult.
Da.
Acum înțelegeți unde să duc banii. Degeaba facem 10.000 de spitale dacă sistemul e același, aceeași coruțe, aceiași ticăloși. Mai e o chestie. Depolitizare. Aia e singura soluție. Și mai e chestia cu ăștia, cu doctorii. Cum să lucreze și la stat și la privat. Păi ajunge doctorul la ora 9 dimineața, te duci la 7, că atunci zice să te duci, stai de la 7 la 9, n-a venit doctor. Ok, ajunge doctorul la 9, la ora 12 a plecat la privat. La privat își dă silința pentru că acolo el își face clienții de la stat și îi trimite la clinică, îi consultă acolo, zice că n-au aparatură, n-au ce le trebuie, te trimite în partea elaltă, practic te racolează, ești un client racolat.
Da, când am filmat, dacă vă aduceți aminte, când am făcut materialul cu spitalul din Neamț, și am stat multe zile acolo, fix asta am văzut. Pe la ora 2 era o competiție pe barieră așa să iasă. Și am întrebat, chiar am întrebat, eram cu managerul. Și am întrebat, unde pleacă? Și eu zic, se duc la privat, se duc la ei. Și au făcut 6 ore de program în spital și acum nu pot să-i mai ții. Și aveau clinici unde munceau până la 8 seara. Și munceau, salvau oameni, adică și aici e cu dus întors povestea asta.
Să știi că nu e România singura țară, Israelul are un sistem similar. Există și avantaje și dezavantaje în chestiunea asta. Dar când
noi nu plătim taxe în Israel.
Nu, ți-am zis că și în alte țări există discuția asta. Faptul că spui că nu plătești taxe în Israel, ce zic eu, că ne uităm unii la alții și învățăm din experiențele pe care le au și alții. Când ai un număr limitat de medici, poate e o soluție. Sau poate nu e, dacă crezi. Dar dacă ai un număr de medici sub numărul de medici pe care, de care ai avea nevoie la populație? Cum o să procedezi? Că și asta
numărul de unitate de medici, păi au fost atâția ani care erau medici care vreau să intre și nu puteau, pentru că maharii, doctorii vechi, profesorii universitari ce erau ei, păstrau astea, cum zice, posturile pentru nepoții, verișori, neamuri, pini. Posturile erau blocate, nu se făceau angajări. Trebuia să apară să termine școala, nepotul. Punct.
Da și nu. Și da și nu. Posturi sunt blocate.
Vă spun pentru că am pe cineva în sistem și coleg cu ei și mi explică chestiile. Doctori.
Ok, bine Mihai, mulțumesc tare mult. Am fost internat la Spitalul Carol Davila pentru o intervenție chirurgicală acum 4 luni. Condițiile au fost bune și personalul care s-a ocupat de mine foarte amabil și profesionist, fără șpagă. Toată stima pentru personalul medical. În provincie se internează în spital tot mai greu, ne spune Monica. Nu ai încotro și mergi pe la cabinete particulare să te cauți dacă ai mai multe probleme de sănătate. Și uite și o teorie. Eu la 85% din spitalele din țară nu le văd rostul. Cred că un spital regional cu 50 de locuri este super. În rest sunt niște bani aruncați pe geam la o populație de 16-17 milioane, maximum 16 spitale.
Păi, spitalele regionale.
Nu sunt.
Avem o agenție care are vreo 70 de angajați și își au bani pentru... fix pentru cele 3 spitale regionale, care nu sunt.
Da, o să mai dureze până când să facă...
Stai că vine campanie electorală și iar o să apară macheta aia.
Din PNRR au fost tăiați niște bani de la spitalele regionale pentru că nu se puteau îndeplini parametrii. Asta s-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel. Nu se puteau îndeplini parametrii de livrare a proiectelor și s-a spus că se renunță la banii aceia, se iau doar banii pentru refacerea unor spitale. Și spitalele regionale ar trebui făcute cu Banca Mondială, cred. Adică asta era ultima chestiune. Gabriel, ești la România în direct. Salutare!
Vă salut! Vorbesc nici în nume de medic, nici în nume de pacient, că mulțumesc lui Dumnezeu, ultima dată când am fost internat, cred că aveam 7 ani.
Așa.
Pentru pneumonie. Însă soția mea a avut o naștere la spitale din București, noi fiind din Târgoviște. Exact ce a zis mai devreme, provincia vine la București, că e mai simplu. Prima naștere la Spitalul Ilfov, pe lângă Arena Națională, unde totul a decurs ok, până când am fost trimis să cumpăr cafea de către asistente, curățenie, nu știu dacă s-a făcut în salon, la sala rezervă, nu știu dacă s-a făcut de 2 ori în cele 3 zile când a stat acolo. Să venea dimineața, să deschidea geamul 10 minute, să mai venea odată seara.
Și asta era curățenia?
Și odată cu mopul a dat.
Înțeles.
Pentru că eu am stat...
Și cafea? Stați un pic, v-a trimis după cafea. Cum v-a zis?
Păi, că asta stăteam la cumnata mea în Berceni, okay. Când a fost soția internată, că nu...
Așa.
Și veneam dimineața. Și venind, într-o zi mă oprește o doamnă, asistentă, infirmieră, nu știu.
Așa.
Ați venit la soție, domnul? Zic, da. A, ce-am bea și noi o cafea.
Și
prostia mea și greșeala mea a fost că ce cafea ați bea, doamnă, că și eu aș bea. Exact așa am zis și eu. S-a auzit următoarea propoziție. Doamna Ileana, ce cafea ați bea? Iacob, doamna Mariana, nu mai știu exact cum să numea, dar doamna Ileana am ținut sigur minte. A trebuit să mă întorc, să merg, să trec strada unde era un supermarket, să le achiziționez doamnelor un pachet de cafea.
A, deci n-ați luat cafea la pahar să beți cu ele acolo?
Nu, le-am luat un pachet ca să mă lase tot weekendul liniștit, adică am zis să... Și doamnă, ziceți mai departe și la următoarele ture că e de la mine pachetul ăla, să mă lăsați în pace, că nu mai au altul.
Da.
Dar și ce făceau doamnele de pachetul ăla?
Nu doreau cu mopul. Adică își făceau treaba.
După cafea au dat cu mopul?
Nu.
Deci te-a păcălit. Ți-ai luat
țeapă. Asta e aia să fie paguba mea.
Ideea se duce e că de...
era o noptieră care cred că era de când s-a, nu știu, 1902. Dacă te uitai un pic cu atenție, era, să zic că era din aia cu roți, a fost mișcată și cred că s-a mai lovit prin colțuri, prin laterale. Cred că a avut 17 straturi de vopsea.
Dar aici nu e un spital nou, că eu știu, ăsta e spitalul Gomoiu de care vorbiți în spatele Arenei Naționale.
La Ilfov, nu știu cum se numește
înainte. Ilfov, pe partea cealaltă, dincolo de...
La Ilfov este, ziceți...
Deci nu e la renovat, e altul, da, ok.
Nu, e lângă Arena Națională.
Da, amândouă sunt acolo.
Știu, nu?
Da.
N-am știut, eu știu doar de ăsta. A doua naștere, când a născut în pandemie... Tot cu același medic, pentru că la medic nu am ce să-i reproșez. Adică nu am ce să-i reproșez. La Buftea, pentru că el s-a devenise centru COVID sau nu mai știu ce anume și nu mai puteam să mergem acolo. Acolo experiența a fost cu totul și cu totul alta. De la faptul că mergeam dimineața cu mâncare sau cu ce avea nevoie soția cu pachetul. Era un domn de la brancardier, bază, nu știu, că tot timpul găseam numai pe el, care nu a pretins niciodată de la nimeni nimic în condițiile în care eram 10, 5, 7, depinde de dată, persoane cu sacoșa.
Și cum mai sunt condițiile în spitalul ăla de la Buftea? Știți că spitalul acela în anul 2010,
nu,
2011...
Nu am intrat. Soția mi-a zis că este un spital comunist trist, adică mult mai rău decât cel de la Ilfov. Cel de la Ilfov am intrat și am văzut care este un spital...
Eram curios. Spitalul acela a fost închis la un moment dat, în timpul guvernării PDL, și a fost redeschis în timpul guvernării lui Victor Ponta. A existat un scandal acolo. Știți că s-au închis multe spitale, erau viziuni diferite în politică. Ăsta a fost printre alea închise, spunându-se... Bă, da, aveți atâtea spitale la București, ce vă trebuie la Buftea, după care a venit cealaltă putere și l-a deschis, spunând că trebuie spital și la Buftea. Era un curios, atâția mai târziu, cum mai arată spitalul ăla.
Deci este la fel de, v-am zis, soția mea este, este mult mai rău decât cel de la Ilfov. Este un spital comunist în care totul era vechi și nimic modernizat.
N-am înțeles.
Și ca să zic ce ziceau noastră, că de spitalul de la Târgoviște au început să lipească afișe, dând cunoștințe, fiindcă am medici foarte mulți prieteni, da, au nevoie de medici, doar că toată lumea care vine nu vrea să facă multe gărzi, nu vrea să meargă și la UPU, vrea doar să vină pe specializarea lui și atât.
Da, e posibil. Acum oamenii trebuie convinși să muncească, știi cum e. Nu poate
adică
fi nimeni
forțat. Salariile sunt destul de decente. Adică eu am vorbit cu medici, bine, sunt o categorie de oameni, cei avari și cei care fac meseria asta pentru că asta vor să facă și asta le place.
Da.
Sau cei pentru care, nu știu, mami, tati au fost medic și l-au împins de la spate, el voind să facă aviator sau orice altceva, s-a făcut medic.
Da, asta e... Cum să zic? Aici nu pot să-i împing pe oameni. Oamenii trebuie convinși, trebuie să-și aleagă singuri. Că nimeni nu o să muncească, fiecare își alege prețul și vede cât și cum poate face. Că nu poate fi forțat.
Spitalul arată bine, spitalul din Târgoviște, mult mai bine față de cele din... că două din București pe care le-am văzut. Mai nou am făcut și o nouă secție la cardiologie, bine, a fost cu surile și trâmbițe, costat 4 milioane de euro sau nu știu cât. Adică cât două spitale noi de la zero. Sau mă rog, două spitale mai mici.
Da. Mulțumesc tare mult! Lucrez în sistemul sanitar, Ileana, pe Facebook. Bănuiesc că nu e acest. Dar în cadrul unei primării, mai precis, sunt asistent medical comunitar, deși există o lege care reglementează asistența medicală comunitară, cel puțin în comunitatea unde activez, am sprijin zero din partea conducerii UAT-ului, adică a primăriei. Normal că ar trebui să am o trusă de prim ajutor, un spațiu minim în care un cetățean care are nevoie de consiliere, de o îndrumare, de o recomandare, nu există așa ceva. Ce fac? Fac cu resurse minime personale, deplasare pe teren cu mașina personală. Am legături profesionale cu diferiți alți medici, dar nu cu medici din localitate. Deci, într-un cuvânt, penibilitate. Iar Ioan pe WhatsApp spune așa: mama mea din Hunedoara a făcut un infarct înainte de Crăciun și un preinfarct și s-a recomandat o investigație de tip coronarografie. În județul Hunedoara nu există un astfel de aparat. În București, cu programare pentru luna aprilie, am fi găsit un loc. Aprilie. Poți muri până în aprilie, că nu-i pasă nimănui. Am ales să plătim din buzunar și să apelăm la medicina din domeniul privat, așa că îmi aduc mama la București, mi-am adus mama la București și am trecut la treabă. Surpriză, medici din București spun că cei din Hunedoara bat câmpii, mama nu are nicio problemă de cardiologie, ci alte probleme legate de, mă rog, de sănătate. Auzim pe Angela? Salutare, Angela!
Da, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Într-adevăr, la Spitalul Colentina, după ce s-au externalizat serviciile, a ajuns o analiză să coste de, și de 20 de ori mai mult. Spre exemplu, pentru o analiză banală, în care ar fi urmat să se depisteze bacterii, virusuri, ciuperci, care ar fi costat înainte 10 lei, după ce s-a externalizat și a devenit laboratorul privat în incinta spitalului, pentru fiecare bacterie în parte trebuia omul să plătească 10 lei. Sau pentru fiecare ciupercă, sau pentru fiecare anaerob. Și este o mare problemă cu această sifonare a banilor din punctul meu de vedere, bani de contat de foarte multe ori de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și nemai rămânând în circuit, de asta și sărăcește sistemul. Pe de altă parte, avem strategiile naționale de sănătate, de vaccinare. Pe 2 februarie, ministrul Rafil a publicat în Monitorul Oficial o instrucțiune, așa se numește, care prevede, printre altele, administrarea de antivirale pacienților care prezintă simptome comparabile cu gripa, fără diagnostic de laborator. Și vă dați seama că unul dintre marile concerne farmaceutice care a avut și un vaccin în timpul pandemiei, cu P, ca să nu-i dăm numele, să nu aveți probleme cu reclamă mascată, acum produce și antivirale tablete și o cutiuță costă doar 529 de euro. Vă dați seama dacă un pacient care este internat în spital, care prezintă simptome comparabile cu gripa, acelui se administrează aceste antivirale, cam câte mii de euro ar costa doar administrarea antiviralului de care pacientul nu are nevoie efectiv, pentru că simptome comparabile cu gripa pot fi cauzate și de insuficiență cardiacă sau respiratorie sau de afecțiuni pulmonare cauzate de bacterii sau alergii. Mă mai auziți?
Da, te ascultăm. Da, te ascultăm. Că eram curioși, dar aici intervine medicul, nu? Adică bănuiesc că nu-l obligă nimeni să scrie tratamente.
Păi nu, că tot acolo în instrucțiune scrie că personalul medico-sanitar și personalul DSP-urilor au obligația să pună în aplicare această instrucțiune.
Păi ce obligație înseamnă să le da pastile la bolnavi după imaginație?
Păi acum s-a mai întâmplat. Și să nu uităm că acum, de curând, tot ministrul Rafil a pregătit o hotărâre de guvern care a trecut, săptămâna trecută, prin care nu se mai fac acele teste împotriva gripei speciale, care se făceau când eram noi în război cu inamicul invizibil pe care ni prezentau la televizor sub formă de desene animate. Și nemai făcând aceste analize, medicul este între ciocan și nicovală. Dacă face analize, ce analize să facă astfel încât să iasă? Dacă face analizele, s-ar putea să nu mai aibă bani pentru alte consumabile și medicamente, că toate se decontează. Și este acoperit de această instrucțiune pentru a administra aceste antivirale. Și sunt foarte multe antivirale care se administrează în continuare în spitale, inclusiv cele care se administrau pentru bolnavi de HIV, care sunt extrem de toxice. Și în felul acesta, prin această instrucțiune, medicii sunt obligați.
Sunteți medic?
Direct să devină criminali.
Sunteți...
Să administrez aceste antivirale unor pacienți care nu au nevoie de ele.
Sunteți medic? Adică...
Nu sunt medic, dar apăr pacienții actuali și viitori și foști care nu se pot apăra singuri.
În ce sens
am solicitat anul trecut în primăvară, Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică, de fapt în transparență decizională, Strategia Națională de Sănătate 2023-2030. Până la urmă am reușit să obținem o dezbatere care a fost doar online. Această strategie prevede inclusiv darea la pachet a genomului întregii populații a României către entități din țară și din străinătate, fără să ne întrebe pe noi. Deci asta este problema lor. Baza genomică a românilor. Da. În loc să se preocupe de metode de prevenție.
Stați o secundă, că nici nu cred că au astfel de bază și nu văd de pe unde ar putea să o ia. Că ar presupune ca mulți dintre noi să fim testați. Dar...
Păi nu, că și inclusiv Ministerul de Externe a semnat un memorandum în acest sens. Și cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, pe vremea lui Burduja.
Aș lua cu un pic de îndoială ce spuneți dumneavoastră aici, mai ales secțiunea...
Sunt documente oficiale, puteți să căuta și...
Vă rog să mi le trimiteți adresa mea. Vă rog să mi le trimiteți. Adresa mea de mail e foarte simplă, numele meu la Europa FM. Acum mulțumesc tare mult, Angela. Acum să cred că există o dispoziție a Ministrului Sănătății care obligă pe medici să dea pastile unor bolnavi, e dincolo de închipuirea mea, că să pot da pastile cu forța și că medicii ar putea să accepte să dea pastile unor bolnavi, că așa scrie într-un document. E și mă tătui de câteva minute de când v-au vorbind să caut ceva de legat de ceea ce spuneți. Da. Există tot felul de curiozități. Alex Dima de la România, te iubesc aici. Alex, mai avem timp fix de un telefon. Aș vrea să-l aud pe Alin. Salutare! Nu mai e, nu? Atunci tragem noi concluziile. Ancheta România, te iubesc, corupție cronică în spitalele din București este pe Voio. O găsiți și pe YouTube, cred că în curând.
Da.
Cu ce concluzie ai plecat tu după ce ai făcut reportajul acesta?
România, te iubesc, a intrat în cel de-al 32-lea sezon și chiar mă gândeam acum de vreo lună jumate de când m-am apucat de lucru la această poveste că un pic am cam obosit să ne tot luptăm cu astfel de povești. Pe de altă parte, cred că asta este datoria noastră și cred că dacă am înțelege fiecare să ne facem datoria acolo unde suntem, lucrurile ar arăta cu totul și cu totul altfel în această țară. Atât medic cât și jurnalist, cât fiecare să ne facem datoria acolo unde suntem. Am fi altfel. Inclusiv ca pacient, dacă Doamne ferește ajungi într-un spital, ar trebui să, nu știu, cred că ar trebui să ne purtăm cu mai multă demnitate în primul rând. Uite, povestea domnul cu cafeaua. Cred că dacă refuzi o astfel de invitație să adun și mie o cafea, eu nu cred că în momentul ăla se pune lacătul pe ușă. Pentru că mai sunt și alte instituții, au mai apărut și telefoanele mobile, le avem cu toții și o cameră de filmat, adică putem să ne facem dreptate și să postăm.
Plus că la fiecare internare în spital ești întrebat după ce ai ieșit de acolo, primești un chestionar de la Ministerul Sănătății și poți să-l folosești că e anonim.
Da, dar dincolo de asta, adică cred că ar trebui să ne mai îndreptăm din când în când și spatele și să stăm un pic mai drepți în fața acestor oameni, pentru că ei profită de... Adică dacă te uiți la imaginele cu acest domn Plută sau este vreun mare spadasin sau o firmă de construcții mare, ar putea să, dacă ești un mare constructor în piață, cum, mă repet, cei care au dat șpagă sunt destul de mari, bănesc că ai și niște avocați, adică ai putea să te duelești, să te lupți cu un astfel de individ. Dar dacă te complaci și intri în această horă, nu faci decât să devii tu un corupt, un hoț și un părtaș la oamenii care mor prin spitale.
Alex Dima, de la România, te iubesc. Săptămâna viitoare cred că vine
Rareș.
Așa este. Îți mulțumesc pentru prezență, invit pe oameni să urmărească România, te iubesc, în fiecare duminică la ora 18 la ProTV sau pe internet. După aceea, toată colecția este pe Voio, dar e înspăimântătoare uneori când te uiți. Eu
Noi da. Lucrăm cu materialul clientului. Da.
Mulțumesc tare mult. Ne auzim și mâine. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.